mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Medyo tahimik ang Grand Terminal na mga bandang alas 9 ng gabi. Walang masyadong pasaherong naghihintay ng masasakyang bus patungong Maynila. Hindi katulad kapag holiday season ng Disyembre na hindi magkamayaw ang dami ng tao na sasakay. May mga naririnig akong nag-uusap na ang dahilan kung bakit pupunta sila ng syudad ay para makapaghanda dahil ilang araw na lamang ay darating na rin sa bansa si Pope Francis. Nakaupo ako sa pinakadulong bahagi ng waiting area ng terminal habang hinihintay ko ang kaklasikong si Charmaine. Sabay kaming pupunta ng Lucena sa Quezon Province para mag-file ng application for let. Niyakap ko ang dalakong bag nang makaramdam ako ng lamig. Siguro dahil katatapos pa lamang ng Yuletide season. Hindi ko nga din napansin na nakatulog na ako. Sa panaginip ko ay nakita ko ang sarili kong pasakay na ng bus na may numerong 991. Marami pang bakanting upuan kaya nakaupo agad ako. Hindi ko napansin na may bote ng mineral water sa inupuan ko. Ilang segundo pa lamang akong nakakaupo ay may lumapit sa aking isang lalaking nakaitim na sombrero at nakasuot ng kulay abuhin na makapal na jacket. Nakatulad ng mga suot na mga tiga-Amerika kapag winter season na sa kanila. Bungad niya sa akin. "Bakit ka dyan umupo? Upuan ko yan!" Napagalit pa ang tono. Napatunga nga ako sa kanya dahil sa bigla. Napansin ko nga ang mukha niya. Halatang medyo matanda na dahil sa kulubot na balat, bigote at palbas na hindi pantay ang pagkakaahit. Bigla na lamang niya akong hinila sa braso at nahulog ako sa kinauupuan. "Uy, Paulo! Gising na!" Narinig ko ang pamilyar na boses na yon. Tumingala ako at nakita si Charmaine. Nakangiti habang niyuyugyug ako para gisingin.
"Ay, naku, pasensya na. Nakalimutan ko. Ang aga mo namang matulog."
Wika niya sa akin, sabay tawa.
"Sobrang pagod lang siguro to. Pasensya na, madami ko kasing inasikasong requirements kanina eh."
Kasama pala niya ang mga magulang niya na naroon para ihatid siya. Tinanong nila ako kung aling bus ang sasakyan namin papaalis. Sinabi kong hindi ko pa natitingnan ang schedule ng oras ng pag-alis ng mga bus. Bago pa lamang iyon ay nakapag-usap na kami ni Charmaine na last trip ang sasakyan namin. Bagaman madaling araw namin mararating ang aming destinasyon, ay mas gusto namin na mauna sa pila dahil sa dami na nagsusumite ng application para makapag-exam. Tiningnan namin ang isang malaking whiteboard kung saan nakasulat ang schedule.
"Bus number 991?
Otomatikong nanlaki ang mga mata ko. Napaisip ako kung nagkataon lang kaya. Tinanong ko sa ticket counter kung may iba pang bus na babiyahe sa last trip, sumalit wika niya ay wala na. May kaba ako sa dibdib ng makasakay na. Alam kong may pahiwatig ang maikling panaginip kong iyon. Habang naghahanap kami ng upuan ay nakita ko ang bote ng mineral water na nakapatong sa isang upuan. Uupo na sana doon si Charmaine sumalit hinila ko siya at sinabi kong sa gawing likod na lamang kami pumesto. Siya na ang naupo sa tabi ng bintana. Dahil ordinary lamang yung bus na aming sinakyan ay kaagad akong pinagpawisan. Ilang minuto pa nga lang ay umalis na rin ang bus.
Maayos naman ang biyahe. Agad nga ding nawala sa isip ko ang panaginip ko kanina at hindi naglaon ay nakatulugan ko muli. Naalimpungatan ako ng makaramdam ng lamig. Tiningnan ko ang bintana subalit nakasarado naman iyon. Sinilip ko ang mga signage sa labas. Nasa Lopez, Quezon pa lamang kami. Huminto ang bus at may sumakay na dalawang pasahero. Kahit nga nakapatay ang ilaw sa loob nito, ay nakita ko na ang unang sumakay ay umupo malapit sa harapan subalit ang kasunod niya ay nanatiling nakatayo sa gitna na daraanan ng mga pasahero. Ilang upuan lang ang layo mula sa kung nasaan ako. Nagtaka ako dahil marami pang bakanting upuan pero mas pinili niyang tumayo. Ipinikit kong muli ang aking mga mata. Ilang sandali ay may naramdaman akong gumulong sa paanan ko. Hindi ako nag-abalang tingnan bagkus ay sinipa iyon ng mahina. Naramdaman kong dumikit na naman iyon sa paa ko kaya pinulot ko na. Bagamat hindi ko nakita ng maayos ang bagay na iyon, naaninagan ko na isang plastic bottle pala na may lamang tubig ang gumulong sa aking paa. Kasabay ay napalingon ako sa gawing kaliwa ko. Ang kaninang nakatayong pasahero sa unahan ay naroroon na sa tabi ko. Hindi ako agad nakakilos. Nakapako lang ang tingin ko sa kanya. Nang tumama ang liwanag sa kanya mula sa labas ay nagimbal ako sa nakita ko. Siya kasi yung lalaking nasa aking maikling panaginip. Ang labis ko pang ang ikinatakot ay ang pagngiti-ngiti niya sa akin. Kabaliktara nang nakita kong ekspresyon niya sa aking panaginip. Naipikit ko ang mata ko at siniko si Charmaine subalit hindi naman ito kumikilos. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakapikit hanggang sa marinig ko na lamang ang konduktor na nagsasabing nasa stopover na ang terminal sa Atimonan. Wala na ang lalaki na malapit sa harap ko. Nagsimula na magtayuan at bumaba ang ibang pasahero para kumain o pumunta ng banyo. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko at patuloy ang pagtulo ng pawis ko. Nagising na rin si Charmaine. Dala ang isang t-shirt ay nagpaalam ako sa kanya na bababa muna saglit. Sa banyo ay pinilit kong pakalmahin ang sarili ko pagkatapos magbihis at nakatitig sa salamin. Pilit kong kinukuha ang nais ipahiwatig ng lalaking iyon. Pero hindi ko alam kung ano. Bumungad pa nga sa aking isipan na baka multo na siya. Gulong-gulo ang aking isip na mga oras na yon. Nang aalis na nga ang bus ay nakiusap ako kay Charmaine na magpalit kami ng pwesto. Pumayag naman siya kaya ako naman ang naupo sa may bintana. Naging komportable naman ako nang makaupo na. Subalit hindi nagtagal ay bumigat na naman ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang uminit ang dalawang tenga ko at ang pakiramdam ko pa nga'y lumalaki ang ulo ko. Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa gilid ng kalsada ay naroroon ang lalaki. Paulit-ulit ko siyang nakikita na nakatayo sa bawat kurba ng highway o kanto ng mga sidewalk. Kahit na pinagpapawisan na naman ako ay hindi ko magawang buksan ang bintana dahil natatakot ako. Pakiramdam ko ay at least ligtas ako kapag nakasara ang bintana. Alam ko rin sa sarili ko na dahil salamin ang namamagitan sa aming dalawa ay hindi niya ako masasaktan. Tila napansin ni Charmaine ang pagbubutil-butil ng aking pawis sapagkat hindi na rin talaga ako mapakali sa aking kinauupuan. Napatanong nga siya sa akin kung okay lang ako pero inamin ko sa kanya na hindi. Muli niyang itinanong, "Bakit? Hindi ka ba sanay sa biyahe? O baka mas gusto mo ng air-conditioned bus? No? Basta wala sa sinabi mo. Yung lalaki. At hindi ko maituloy ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko naman alam kung paniniwalaan niya kasi ako. May lalaki kasi eh. Lalaki? Sinong lalaki? Yung matanda. Matanda? Hindi kita maintindihan, ano ba sinasabi mo? Nagkaroon din ako ng lakas ng loob na ikuwento sa kanya ang lahat. mula sa panaginip ko hanggang sa nakita ko sa loob ng bus. Nagpalitan kami ng salaysay, haka-haka at opinyon. Nakabuo kami ng iba't ibang konklusyon. Maaaring ang matandang lalaki ay doon nakasakay sa bus bago siya mamatay. Ang mismong bus ay dating nasangkot sa isang malagim na aksidente na ikinamatay ng misteryosong pasahero o sadyang may mga kaluluwa lang talagang nakikisakay para marating ang lugar na gusto nilang puntahan. Dahil sa haba ng pag-uusap namin, hindi namin napansin na nasa Lucena na pala kami. Mag-aalas tres na marating namin iyon. Nang makababa na kami ay napatingin muli ako sa bus na tumatakbo papalayo sa amin. Nandoon na naman ang lalaki. Nandun pa siya nakaupo sa dati naming inupuan. Nakatingin lamang siya sa akin. Nakangiti pa rin, katulad ng dati. Patawid na sana kami ng kalsada nang may mahulog sa gilid ng bulsa ng bag ko. Hindi ko na nagawang tapunan ng atensyon iyon dahil tumitingin ako sa tigkabilang gawin ng kalsada kung may mga paparating na sasakyan. Pinulot ni Charmaine ang nahulog at iniabot iyon sa akin. Nabitawan ko na naman agad at hinila na siya patawid ng highway. Iniwan namin sa gilid ng kalsada ang iniabot niya sa akin. Isang botelya ng mineral water na hindi naman sa akin.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o itype ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Lakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms.
every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.